ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის პირმასამსმელებო, რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიდან გადაცემას იწყებს საქართველოში 18 საათია. პროგრამას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით, მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
მოგესალმებით. ჯერ ფრონტელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. პალესტინელები უარყოფენ გაშონილ ინფორმაციას, რომელიც აღმოსავლეთ იერუსალიმს ეხება. უზბეკეთის ლიდერი ევროკავშირის და ნატოს ლიდერებს ხვდება. თბილისში დღესაც გაგრძელდა დევნილების გამოსახლება სახელმწიფოს კუთვნილი რამდენიმე შენობიდან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უფლებადამცავ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის შეფასებით, ბევრი მთავრობა და საერთაშორისო ორგანიზაცია საკმარის ეწოლას არ ახდენს ადამიანის უფლებების დამხვევ ქვეყნებზე ამ საკითხში მათი პოზიციის გამოსასწორებლად. როგორც ორგანიზაცია აღნიშნავს, მაგალითად, ევროკავშირის ეწოლის მაგივრად მიმართავს უფრო რბილ ზომებს, როგორიცაა დიალოგი და თანამშრომლობა ადამიანის უფლებების დამხვევ ქვეყნებთან მიმართებით. Human Rights Watch-ი ამ შეფასებას გამოთქვამს მორი განგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა და რომელშიც ასახულია მსოფლიოში გასული წლის მანძილზე არსებული ვითარება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. საქართველოს ამ ანგარიში 5 გვერდზე ცოტა მეტი ეთმობა. ნათქვამია, რომ 2010 წელი ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში არაერთგვაროვანი იყო, რომ თბილისში სახელმწიფოს კუთვნილი ობიექტებიდან გამოასახლეს ასობით იძულებით ადგილნაცვალი პირი ისე, რომ მათი ნაწილი თავშესაფრის ან ადეკვატური კომპენსაციის გარეშე დარჩა. ანგარიში გამოთქმული ასევე შეფასება, რომ 20 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მთლიანობაში აკმაყოფილებდა საერთაშორისო სტანდარტებს, მეთვალყურეებმა ბევრი დარღვევა აღრიცხეს. Human Rights Watch-ის წლევანდელ ანგარიშზე დაწვრილებით გიამბობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში, ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. პალესტინელები უარყოფენ გაშონილ საიდუმლო ინფორმაციას, რომ შესაბამისად პალესტინელების ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ისრაელს მოლაპარაკების დროს შესავალს ისრაელის მიერ კონტროლი შენარჩუნება ოკუპირებული აღმოსავლეთ იერუსალიმის ნაწილზე პალესტინელებთან სამშვიდობო გარიგების ფარგლებში. საიდუმლო დოკუმენტები, რომლებიც არაბულენოვანმა ტელეკომპანია ალჯაზირამ და ბრიტანეთის გაზეთმა გარდიანმა გავრცელეს, მიანიშნავს, რომ პალესტინელების წარმომადგენლები გაცილებით მეტ დათმობას თავაზობენ ისრაელს სამშვიდობო გარიგების მისაღწევად, ვიდრე ამის შესახებ აქამდე ამბობდნენ ოფიციალური პირები. პალესტინელების პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა ქაიროში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება.
ამის მიზანია ხალხის დაბნევა. მე გუშინ ვნახე დოკუმენტები, რომლებშიც წარმოდგენილი იყო თითქოს და პალესტინელების პოზიციები, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ისრაელის პოზიციები იყო. შემიძლია გულახდილად თქვა, რომ საიდუმლო არ აგვაქვს და ეს იცის მთელმა არაბულმა სამყარომ. ყოველ მოლაპარაკებას, გამართულ შეხვედრას, ყოველ პოზიციას, რომლითაც გამოვდივართ ან რომელსაც შევისწავლით, მაშინვე ვაცნობთ არაბულ ქვეყნებს, მთელ დოკუმენტებთან ერთად.
განაცხადა პალესტინელების პრეზიდენტმა. ხოლო სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე პალესტინელების დელეგაციის ხელმძღვანელმა საებერეკატმა დოკუმენტებს ტყუილები უწოდა. ერაყის ქალაქ ქარბალაში სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიღუპა ორი დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქებები მიმართული იყო რელიგიურ რიტუალზე შეკრებილი შიიტი მომლოცველების წინააღმდეგ. ქარბალა ბაღდადის სამხრეთით 80 კილომეტრში მდებარეობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგწობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უზბეკეთის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი ბრიუსელშია ჩასული ევროკავშირის და ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენლებთან მოსალაპარაკებლად. ქარიმოვი შეხვდება ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს და ევროკომისარს ენერგეტიკის საკითხებში გუნტერ ოტინგერს. მოსალოდნელია, რომ ხარეები ხელს მოაწერენ ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს და განიხილავენ ტაშკენტში ევროკავშირის წარმომადგენლობის გახსნის საკითხს. ქარიმოვი შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფოგ რასმუსენსაც, ალიანსთან უზბეკეთის თანამშრომლობაზე მოსალაპარაკებლად. ბრიუსელში უზბეკეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ბევრი ოპონენტი ჰყავს. ისინი აკრიტიკებენ ევროკავშირის და ნატოს უმაღლესი რანგის წარმომადგენლების გადაწყვეტილებას, შეხვდნენ ქარიმოვს უზბეკეთში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული მძიმე ვითარების მიუხედავად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ქარიმოვთან შეხვედრაზე ადამიანის უფლებების საკითხსაც წამოჭრის. ბრიუსელში გამართულ პრეს კონფერენციაზე რასმუსენი საქართველოსაც შეეხო. მისი განცხადებით
მისტრალის საკითხსაც შეეხება, ამას ჩვენ საფრანგეთსა და რუსეთს შორის განსახილველ თემად წარმოვიდგენთ. გამოთქვამთ რწმენას, რომ ვაჭრობის ეს აქტი საერთაშორისო წესებისა და რეგულაციების დაცვით განხორციელდება. ასევე გამოთქვამთ რწმენას, რომ რუსეთი ამ სამხედრო აღჭურვილობას არანაირად არ გამოიყენებს ნატოს რომელიმე მოკავშირის ან მეზობლის მიმართ. საქართველოს წარმომადგენლებთან ამ საკითხზე არ მისაუბრია.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში პრეს კონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ამ პრეს კონფერენციაზეც დაწვილებით გეამბობთ მოგვიანებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. თბილისში დღესაც გაგრძელდა დევნილების გამოსახლება სახელმწიფოს კუთვნილი რამდენიმე შენობიდან. ყველა ობიექტი კვლავ პოლიციის მიერ იყო ბლოკირებული. დევნილების სამოქალაქო მოძრაობამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ჩხეიძის ქუჩაზე მდებარე შენობიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლებისას პოლიციელმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა კოდორის ხეობიდან დევნილ 65 წლის იურის ვანიძეს. ეს ინფორმაცია უარყო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ. დაბოლოს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ დღეს განაცხადა, რომ 22 იანვარს ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქება მოსალოდნელი იყო. საფრთხის შესახებ კი მაღაროს მფლობელი კომპანია ინფორმაციას ფლობდა. ამ შესახებ დღეს განაცხადა პროფკავშირების თავმჯდომარემ ირაკლი პეტრიაშვილმა.
მარიამ ჭეურელი იყო ზირფას ამსანელებო, მან ახალი ამბები გაგაცნოს თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ახლავე გაგრძელდება, მე მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ ჯერ. ზონსერელებო, პირველი სიუჟეტი საქართველოს სომხეთის რუსეთის სამკუთხედს ეძღვნება. საქართველოს პრეზიდენტი ერევანში ვიზიტს მართავს. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ახალ ამბებში, მაგრამ ნახსენები თემის გარშემო Human Rights Watch-ი თავის ანგარიშს აქვეყნებს. საქართველოს ეთერში ვილაპარაკებთ ახალ მაუწყებელზე, პირველ კავკასიურზე.
3 2 1 წავიდა.
საინფორმაციო კავკასიური 25 იანვრიდან ეთერშია. ეს იქნება რუსულიანოვანი კავკასიური არხი, მაგრამ არა ადგილობრივი ხასიათის.
როცა მე ვიქნები ამ არხის ხელმძღვანელი, არ იქნება პროპაგანდისტული. უფრო მეც ძალიან კარგად, რომ არხისთვის ეს იქნება სიკვდილი რა.
ეს იქნება პირველი არხი, რომელიც არ კონტროლდება, რუსულიანოვანი არხი, რომელიც აბსოლუტურად არ კონტროლდება.
დღესვე, როგორც ყოველთვის, ორშაბათობით შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარია ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბერქა მინდიაშვილი. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. უზბეკეთის პრეზიდენტი ბრიუსელშია, ასევე მის თაობაზე რადაბის დაპირისპირება მოხდა აღმოსავლეთ იერუსალიმის გარშემო. ახალ ამბებში ამაზეც ითქვა. ორშაბათობით, როგორც ყოველთვის, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი გადის ეთერში, მასაც მოისმენთ. დღეს გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა.
ესე სხვა არაფერი არ არის, როგორც თუ არა და რაღაც საზოგადოების დარაზმვა რაღაც კონკრეტული მიზნებისკენ.
ადამიანების ცხოვრებას ეს არ გააუმჯობესებს?
არა, არ გააუმჯობესებს.
ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, მას პრაღიდან ოქრობერ ბოხაძე უძღვება. ყველასაც ადვილი შესამჩნევი იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ერევანში ვიზიტმა საგანგებოდ თბილ და კეთილ მეგობრულ ატმოსფეროში ჩაიარა. ორი ქვეყნის ლიდერებმა საუკეთესო სამომავლო პერსპექტივებით წინასწარმეტყველეს და ერთმანეთი უამრავი საქებარი სიტყვით შეამკეს. როგორ აღიქმება ეს ყველაფერი რუსეთის თვალით, როდესაც მისი ერთ-ერთი უმთავრესი სტრატეგიული ქვეყნის სომხეთის პრეზიდენტი ასე გულუხვად აქებს საქართველოს და კრემლის მიერ მტრად აღქმულ საქართველოს პრეზიდენტს? ლელა კუნჯული ამიმუშავა ამ თემაზე.
ჩვენი ქვეყნები ერთმანეთის გარეშე უბრალოდ დაიკარგებიან. აუცილებლად უნდა ჩავჭიდოთ ერთმანეთს ხელი კარგ და ცუდ დროს. ერთმანეს მხარში ამოუდგეთ, რადგან ჩვენ ძალზე მნიშვნელოვანი ორი მოკავშირე, ორი უძველესი მოწმე და მეგობარი ერი ვართ. თქვა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 22 იანვარს ერევნის ტექნოლოგიურ ცენტრში სტუმრობისას და იქვე არაერთი საგებარი სიტყვა მიუძღვნა უშუალოდ თავის სომეხ კოლეგასაც. ვალში მას არც სერჟ სარქსიანი დარჩენია. სომხეთის პრეზიდენტმა საქართველო დაასახელა რეფორმატორ ქვეყნად, რომლისგანაც სომხეთმა ბევრი რამ უნდა ისწავლოს, ხოლო პრეზიდენტი სააკაშვილის მიერ გამვლილი გზა სომეხ ახალგაზრდებს წარმატების ნამდვილ მაგალითად დაუხატა. ანალიტიკოსების თვალთახედვით საქართველოს პრეზიდენტის მისამართით გამოხატული ასეთი აშკარა სიმპათიები საკმაოდ დიდ სითამამედ გამოიყურება, თუკი რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს მოსკოვის თვალით შევხედავთ. თუმცა ეს პირველი შემთხვევა არ არის. გავახსოვოთ, რომ 2009 წლის ივნისში, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი ერევანს სტუმრობდა, სარქსიანმა მას სომხეთის უმაღლესი ეროვნული ჯილდო გადასცა და ამან შეიძლება ითქვას ძალიან ხმამაღალი გაღიზიანება გამოიწვია მოსკოვის მხრიდან. აგვისტოს ომიდან დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ გადადგმულ ამნაბით ჩვენთან საუბარში ერევნელი ანალიტიკოსი რუბენ მეჰრაბიანი ციხსენებს და ამ ბოლო ვიზიტთან ერთგვარ პარალელებსაც ავლებს.
არმენია ისპიტრებოდა ბაშური დავლენის.
სომხეთი განიცდიდა დიდ წნეხს რუსეთის მხრიდან და სომხეთის ხელისუფლების ასეთი ნაბიჯი მაშინ შეიცავდა ერთგვარ მესიჯს, რომ ერევანი არაპირებდა საქართველოსთან ურთიერთობების გაფუჭებას. და ახლა ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ სიტუაცია გარკვეულწილად მეორდება. და ამიტომ რუსეთის მხრიდან ახლაც მოსალოდნელია უარყოფითი რეაქციები. რუსეთის მედიაში უკვე შეინიშნება წერილობითი ფორმის ირონიული რეპლიკები.
Реплик письменной форме уже наблюдается.
Рубен Мехрабиани არ გამორიცხავს, რომ სომხეთის პრეზიდენტმა მოსკოვის მიერ მტრად შერაცხული სააკაშვილის ქება დიდებით მოსკოვს ამჯერადაც გაუგზავნა მესიჯი და ეს შესაძლოა მიზნად ისახავდეს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებით რუსეთის მხრიდან არასასურველი ქმედებების პრევენციას. საქართველოს პრეზიდენტისადმი სერჟ სარქსიანის კეთილგანწყობა საგანგებოდ დიდი დოზებით რომ გამოიხატა, ეს არც ქართულ ანალიტიკოს გიანოდიას გამოვპარვია. მისი აზრით, ემოციების ასეთ გულუხ დემონსტრირებას ორი საფუძველი შეიძლება ჰქონდეს.
ერთი შეიძლება, რა თქმა უნდა, სარქსიანის ეს თქვა მხრიდან ხაზგასმულად ძლიერი საქებარი სიტყვები სააკაშვილის მიმართ იყოს რუსეთისადმი მიმართული და სარქსიანი ხაზუსვამდნენ ერთგვარად თავის დამოუკიდებლობას რუსეთისგან. მეორე მხრივ, ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ, რომ თვითონ უშუალოდ სააკაშვილთან საუბრისას რაღაც ისეთი უთხრა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ სარქსიანი კმაყოფილი იყო თვითონ აი ამ რაღაც შეთანხმებით, რომელიც ჯერ შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდეთ.
ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილმა სარქსიანს მართლაც რაღაც ამბავი ჩაუტანა, ერევნელ ანალიტიკოსებსაც აქვთ. რუბენ მეჰრაბიანი არ გამორიცხავს, რომ ამბავი საქართველოს პრეზიდენტმა ერევანში ვაშინგტონიდან ჩაიტანა, სადაც ის სულ ახლახან იმყოფებოდა. ანალიტიკოსი დასცენს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ერევანში ვიზიტი საკმაოდ მოულოდნელად დაიგეგმა და მის შესახებ სულ რამდენიმე დღით ადრე გახდა ცნობილი. სხვა მხრივ, რუბენ მეჰრაბიანის აზრით, სააკაშვილის ვიზიტი ახლო პერსპექტივაში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას გარკვეულწილად შეუწყობს ხელს, თუმცა სომხეთისა და საქართველოს ურთიერთობების სტატუსკო ფუნდამენტურად მაინც არ შეიცვლება. და ამ კონტექსტში მთავარ ფაქტორად ისევ რუსეთი სახელდება.
ის რომ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები მტრულია, ეს არავისთვის არის საიდუმლო. ხოლო სომხეთისა და რუსეთის ურთიერთობები, ასე ვთქვათ, ვერტიკალურ სახეს ატარებს. სომხეთის ხელისუფლებამ პრაქტიკულად დაკარგა შესაძლებლობა თავად აწარმოოს საკუთარი პოლიტიკა, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებითაც. ეს ქმნიდა, ქმნის და მომავალში შექმნის გარკვეულ დაძაბულობას.
რუსეთის ფაქტორის მიუხედავად, ერევნელი პოლიტოლოგის რუბენ მეჰრაბიანის აზრით, რუსეთის ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი სტრატეგიული პარტნიორი სომხეთი საქართველოსთან მეგობრობაზე უარს ვერაზდროს იტყვის. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ტვირთების უდიდეს ნაწილს სომხეთის საქართველოს გავლიდღებულობს და ამ ალტერნატიული გზის შენარჩუნება ერევანს ყოველთვის დასჭირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახალ ამბებშიც გითხარით დღეს ცირვას მსმენელებო რომ Human Rights Watch-მა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ თავისი წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა საქართველოს ამ ანგარიში რამდენიმე გვერდი ეთმობა. მნიშვნელოვანი თავი უკავია ანგარიში დევნილების გამოსახლების პროცესს, პოლიციის მიერ გადამეტებული ძალის გამოყენების ფაქტებს, შეკრებების, თავისუფლების უფლების განხორციელებას, მედიის თავისუფლების მხრივ არსებულ მდგომარეობას 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დარღვეული ადამიანის უფლებებსა და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალ დარღვევა გამოძიების საკითხებს, ასევე ციხეებში არსებულ მდგომარეობას. ახლა Human Rights Watch-ის წლიური ანგარიშის შესახებ დაწვრილებით ნინო ხარაძეგი ამბობთ.
ხელისუფლებამ დევნილების გამოსახლებისას საერთაშორისო სტანდარტები უგულებელყო, ნათქვამია Human Rights Watch-ის წლიურ ანგარიში. ანგარიში დევნილების გამოსახლების პროცესს, რომელიც ივნისში დაიწყო, განსაკუთრებული ადგილი უკავია. აქვე ვკითხულობთ, რომ ხელისუფლებას დევნილებთან მოლაპარაკება არ უწარმოებია, რომ მათთვის ადეკვატური ალტერნატივა შეეთავაზებინა. ზოგიერთმა დევნილმა ვერ მიიღო ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი, ზოგიერთმა მიიღო, მაგრამ ცენტრიდან შორეულ რეგიონებში, სადაც დევნილების განცხადებით დასაქმების საშუალება არ არსებობს. ასევე მათ შეთავაზებულ საცხოვრებელ სახლებს სახურავები დაზიანებული ჰქონდა, არ მიეწოდებოდათ ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია ამბობს, რომ დევნილთა გამოსახლების პროცესი მთელი რიგი სამართალ დარღვევებით განხორციელდა.
გამოსახლების პროცესი მიმდინარეობს ადამიანის უფლებათა დარღვევით, მიმდინარეობს არ მოხდა თოლეხში ძალიან მცირე დროით მიეცათ გაფრთხილება, მცირე გაფრთხილება მიეცათ დევნილებს, ან არ მოხდა კონტრაქტობა ხდება მათი ადგილებს, სადაც არ არის სამუშაო ადგილები, სადაც არის სოციალური ინფრასტრუქტურა, აქ ადგილი აქვს თელვი დარღვევებს ადამიანის პირობებს.
აცხადებს გიორგი გოგია. ამ საკითხის გარდა ანგარიშში საუბარია აზრის გამოხატვის შეზღუდვისა და სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გამოყენების გადაჭარბების შესახებ. მოყვანილია კონკრეტული მაგალითებიც, მათ შორის საუბარია იმაზე, რომ დღემდე ხელისუფლების მხრიდან არ მიმდინარეობს გასულ წლებში მომხდარი ფაქტების გამოძიება. ეს შეეხება 2009 წლის 23 ნოემბერს პარლამენტის შენობის წინ დაკავებული სამი ახალგაზრდის საქმეს, რომელიც ხელისუფლების პოლიტიკას აკრიტიკებდა, 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დარბევას და გასული წლის 19 ნოემბერს ჯორჯ ბუშის ქუჩის სახელის გადარქმევის მიზნით გამართული საპროტესტო აქციის დროს დაკავებული პირების საქმეს. Human Rights Watch-ის ანგარიში ადგილი ეთმობა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ქართული მხარის მიერ აკრძალული იარაღის გამოყენების შესახებ საქმის გამოძიებას. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია აღნიშნავს, ქართულ მხარეს არ გამოუძიებია მათი ვინაობა, ვინც ბრძანება გასცა ამ ტიპის იარაღის გამოყენების შესახებ.
არადამისლებადი იარაღი იქნა გამოყენებული სამხრეთ მოსახლეობი დასახლებულ პუნქტებში, ანუ მოგეხსენებათ ეგრეთ წოდებული გრადები, რომლებიც აზიანებენ დაუმიზნებლად როგორც სამხრეთ ისე სამხედრო ობიექტებს, იქნა გამოყენებული ცხინვალის ცენტრში. საქართველოს ხელისუფლება დაიწყო გამოძიება და ამბობს, რომ მისაც რომ ის გამოძიება იქნება დასრულებული, მას სჭირდება რომ ის გამოძიებებმა სეზონ ჩასვა ცხინვალში და ადგილზე ნახონ ზარალი. ჩვენი ორგანიზაცია ერთხორს ხელისუფლებას, რომ დადგინდეს სამხედრო პასუხისმგებლობა, ანუ ის ეკონომიკური განაცხადება გარკვეული იარაღი ყოფილიყო გამოყენებული გარკვეულ სიტუაციაში.
ანგარიში ასევე საუბარია მედიის თავისუფლების შესახებ და ნათქვამია, რომ არის გარკვეული ბეჭდური გამოცემები, მაგრამ ნაციონალური არხები, როგორიცაა რუსთავი 2 და იმედი, კვლავ რჩება ხელისუფლების გავლენის ქვეშ. ასევე გაურკვეველია ამ მედია საშუალებების მფლობელების ვინაობა. მოყვანილია ასევე რამდენიმე რეგიონულ ჟურნალისტზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტი, როდესაც მათ სამუშაო აღჭურვილობას ართმევდნენ, გარკვეული დროის შემდეგ კი უბრუნებდნენ, მაგრამ მასალა ჟურნალისტებს წაშლილი ხვდებოდათ. ანგარიში მოხდა ასევე ციხეებში არსებული მდგომარეობა. ნათქვამია, რომ მთავარ პრობლემად რჩება საპატიმროების გადავსებულობა და ამის მიზეზად დასახელებულია ის, რომ საკმაოდ იშვიათია მოსამართლეების მხრიდან გამამართლებელი განაჩენი. პოზიტიურ ცვლილებადაა შეფასებული ის, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულისათვის მინიმალური ზღვარი 12-დან 14 წლამდე გაიზარდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ ზოგადად საქართველოში ადამიანის უფლებათა კუთხით მდგომარეობა უკანასკნელი წლების განმავლობაში საკმაოდ გაუარესდა. ამ აზრის საილუსტრაციოდ რამდენიმე მაგალითი მოჰყავს.
მდგომარეობა მკვეთრად გაუარესდა ჩვენ 2010 წლის დეკემბრის ბოლოს გავაკეთეთ შეფასება კონკრეტულად დევნილებთან მიმართებაში, ან გავაკეთეთ შეფასება მათი საპროტესტო ტალღისა, როგორ ხდებოდა მისი ესკალაცია და დავასკვენით, რომ სოციალურად ძალიან საშიში ვითარება გვაქვს ამ მხრივ და ეს არის ფეთქებად საშიში ვითარება. სულ ახლა ხანს მე მგონი გუშინ გააკეთეს ამერიკაში ძალიან კვალიფიციურმა ექსპერტებმა და გამოაქვეყნეს სია ყველაზე პოლიტიკური ძალადობის ყველაზე მაღალი ინდექსის მქონე ქვეყნებისა და ჩვენ მოხვდით ხუთეულში, უფრო მეტიც ოთხეულში, მეოთხე ადგილზე ვართ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ოკეანის გაღმიდან იმის დადასტურება, რა პროგნოზით სამწუხაროდ ჩვენთვის გავაკეთეთ ჩვენ.
აცხადებს ლია მუხაშავრია. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ Human Rights Watch-ის ანგარიშის მიხედვით ზოგადად მსოფლიოში უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში დემოკრატიის ხარისხი უარესდება და დასავლეთის მთავრობები ზოგიერთი ქვეყნის მიმართ, სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, ლოიალურები არიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ustakhuti Ianuaridan telekompaniya Piki pirveli sainformatsio kavkasiuri tavis 6 saatian maoqsqeblobas daiqebs. Ruslenovani arxi, romasats sakartvelos sazogadoebrivi maoqsqebeli afinansebs Moskovis droit 18 saatidan gavaetirshi da shuaqamemde imushabebs. Rogorts arxis khemzvanoba atskhadebs, es ikneba damouqidebeli da obyekturi maoqsqeblobis magaliti. Maoqsqeblobisa, romlis signalis dafaravs samkhret da chrilot Kavkasias, Ukrainas, Belarusias, Aghmosavlet Evropas, Rusets, Turketsa da Iranis territorias. 25 იანვარს არხის პირველი სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა მასალა.
3 2 1 წავიდა.
პირველი საინფორმაციო კავკასიური 25 იანვრიდან ეთერშია. ეს იქნება რუსულიანოვანი კავკასიური არხი, მაგრამ არა ადგილობრივი ხასიათის, აცხადებს პიკის ხელმძღვანელობა. ის გააცნობს მსოფლიოს კავკასიას, ხოლო კავკასიას მთელ მსოფლიოს. ახალ არხს საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს. მას სურს დაიკავოს მიუკერძოებელი მაღალ ჟურნალისტურ სტანდარტებზე დაფუძნებული ტელევიზიის ნიშა ქართულ და არა მხოლოდ ქართულ მედია სივრცეში. ცნობილია ისიც, თუ რას არ აპირებს პირველი კავკასიური. Erdot ebzolos propagandas propagandis meshveobit shevides polemikashi sva media sashvalebebtan da mtavrobebtan. Arapirebs dasknebis gaketebas da arapirebs gaektses kamats. Obyekturi mauqeblobis garantat arxis generaluri direktori Robert Parsonsi sakutar pirovnebas televizis gunts da sakartvelos khelisuflebis mier mitsemul dapirebasats asakhelebs.
თუ მეკითხებით ეს ჩვენი არქი იქნება პროპაგანდისტული არავით არ შემთხვევაში რა მე არასოდეს ჩემს ხორვაში არ მიმუშავებია პროპაგანდისტული არქისთვის და არც ვიმუშავებ როცა მე ვიქნები ამ არქის ხელმძღვანელი არ იქნება პროპაგანდისტული მაგრამ მე მეც მზან კარგად რომ არქისთვის ეს იქნება სიკვდილი რა არავის არ უნდა პროპაგანდა რა ყველ ხალხს აქამდე აქვს პროპაგანდა რა თუ ამ გზაზე წავალთ რა არც ერთი მაყურებელი არ ყოლება რა. მე გარანტია მაქვს მთავრობისაგან და მაუწყებისაგან, რომ მე ვიქნები დამოუკიდებელი. აი თუ სიტუაცია შეიცვლება, მე შემიძლია სხვა კარგად იყავ და წავიდე საფრანგეთში, სადაც მე ვმუშაობდი აქამდე და თანამდებობა იქ მაქვს. ნებისმიერ დროს შემიძლია წავიდე. მე ჩემი კოლეგებიც იგივე რა. გარანტია გვაქვს, რომ არ იქნება არანაირი პოლიტიკური ჩარევა ჩვენ საქმეში.
რობერტ პარსონსი, რომელიც გახდა ჯერ BBC-ს რუსული სამსახურის პროდიუსერი, იყო რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის საერთაშორისო ამბების რედაქტორიც, აცხადებს, რომ მას სურს პირველი კავკასიური გახდეს ისეთი არხი, რომელსაც უყურებენ იმისთვის, რომ გაიგონ, თუ რა ხდება კავკასიაში. მათთვის, ვისაც ამაში ეჩუეპარება, მარტივი პასუხი აქვს: ჯერ უყურეთ და დასკვნები შემდეგ გააკეთეთო. ბოლო 4 თვის განმავლობაში ახალი არხის პოლიტიკაზე, პროგრამებსა და ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის ამაღლებაზე ზრუნავდა არხის გენერალური დირექტორის მოადგილე დევიდ ჩედერიც, რომელიც ასევე ცნობილია მისი რეპორტაჟებით ჩეჩნეთისა და ავღანეთის ომებიდან. დევიდ ჩედერი, რომელიც ბოლო დროს ინგლისურენოვან კომპანია ალჯაზირასათვის მუშაობდა, აცხადებს, რომ პირველი კავკასიური არ შემოისაზღვრება იმ საკითხებით, რასაც მედია საშუალებათა უმრავლესობა აშუქებს.
მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ჯარებს ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია, რუსეთი არ იქნება ჩვენი საინფორმაციო პოლიტიკის ერთადერთი სამიზნე. დავინტერესდებით თურქეთში მიმდინარე მოვლენებით, ასევე ირანი, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით თავიდან ავირიდოთ დასავლური ჟურნალისტული მოდელი. ხოლოდ ერთ მაგალითად ბირთული იარაღის საკითხზე მოამზადოთ რეპორტაჟები. არა, ჩვენ გვაინტერესებს სხვა პროცესებიც, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. დასავლური მედია ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტს ინტენსიურად აშუქებს, რასაც ვერ ვიტყვით კავკასიაში მიმდინარე პროცესების გაშუქებაზე და ჩვენ შევცვლით ამას.
პიკი საინფორმაციო, საგანმანათლებლო და გასართობი არხი იქნება. მის ეთერში, როგორც არხის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ეკატერინე კოტრიკაძე გვეუბნება, პოლიტიკური და სოციალური შინაარსის თოქ-შოუებიც მრავლად იქნება.
გამდინარე იქიდან რომ რუსულენოვანი არხები დღესდღეობით მაინც და მაინც ვერ გამოირჩევიანენ რომ ასე ვიტყვი რომ საინფორმაციო ვაკუუმი არსებობს არის რეგიონები ზონები დღეს საიდანაც არ მოდის ინფორმაცია არ მოდის ან მოდის ცოტა სხვანაირად მაგალითად ჩრდილოეთ კავკასიიდან იქ არის სრული ინფორმაციური ვაკუუმი ჩვენ ვფიქრობთ რომ არამარტო რა თქმა უნდა არამარტო კავკასია ეს იქნება მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე ეს იქნება მთელი მსოფლიო რომელსაც ვისაუბრებთ და იქ სადაც ჩვენი კორესპონდენტები იქნებიან ჩვენ გავაკეთებთ ძალიან დაბალანსებულ და ობიექტურ რეპორტაჟებს და რაც მთავარია ანუ ეს იქნება პირველი არხი რომელიც არ კონტროლდება რუსულენოვანი არხი რომელიც აბსოლუტურად არ კონტროლდება
ამ ყველაფრის ნახვის შესაძლებლობა ექნებათ ინტერნეტ მომხმარებლებსაც მისამართზე www.pix.tv შეგახსენებთ რომ პირველი კავკასიური რომელიც 2009 წლის ბოლოს შეიქმნა ხოლო 2010 წლის 15 იანვრიდან თანამგზავრულ მაუწყებლობაზეც გადავიდა ორ კვირაში გამორთეს ფრანგული თანამგზავრიდან რომელიც ფირმა EUTELS-ს ეკუთვნოდა სასამართლო დავა ამ საქმის გარშემო კი ფრანგული ფირმის სასარგებლოდ გადაწყდა ამჯერად ტელეკომპანიის მართვას ახორციელებს რობერტ პარსონსისა და ეკატერინე კოტრიკაძის მიერ დაარსებული კერძო კომპანია K1 არხს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტია ფინანსებს და ის ეთერში გავა სხვა ჰოთბერდის თანამგზავრიდან არხის პირველი სტუმარი კი როგორც დასაწყისშიც გითხარით საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იქნება რომელიც პიკის მიერ მომზადებულ პროექტში ტელეხტში მიიღებს მონაწილეობას და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან მოსახლეობის შეკითხვებს უპასუხებს ეკა ქევანიშვილი რადიო თავისუფლება თბილისი
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org
საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგზობთ ფასონსმენელებო გადაცემას ნიკო ნერგაძემ გადახედა გადაცემას მოუსმინეთ მას.
ორშაბათობით ქართული პრესა განსაკუთრებით უხვია ხოლმე, ამიტომ დღეს იმის ნაცვლად რომ რამდენიმე პუბლიკაციას ჩაუღრმავდეთ, უფრო ზოგადად გადავხედავ თუ რა არის აქტუალური დღევანდელ გაზეთებში. კვირის ქრონიკით დავიწყოთ, რომლის პირველ გვერდზე რამდენჯერმე შეხვდებით სიტყვა სკანდალს. გაზეთის შიგნით კი კიდევ უფრო მეტჯერ. გაზეთი დღეს აგრძელებს უკვე რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარე საგას, ანუ ურთიერთბრალდებებს ბადრი პატარკაცეშვილის საარჩევნო შტაბის ყოფილ პრესმდივან ელისო კილაძისა და რეჟისორ სოსო ჯაჭვიანს შორის. ეს არის დაპირისპირება იმასთან დაკავშირებით მიითვისა თუ არა ჯაჭვიანმა პატარკაცეშვილის 60,000 ევრო, რომელიც ამ ნომერში უკვე 65,000 გახდა. ვისაც წინა სერიები არ წაგიკითხავთ, ვითარებაში გარკვევა ცოტა გაგიჭირდებათ, მაგრამ მაინც გაზეთი ამ სტატიას კვირის სკანდალის რუბრიკით ბეჭდავს. დანარჩენ სკანდალებს რაც შეეხება, რომლებსაც ჯერ მხოლოდ კვირის ქრონიკა მიმოიხილავს, ესენია დაპირისპირება მწერალთა კავშირში, დაპირისპირება იმერეთის გუბერნატორსა და თემურ შაშიაშვილს შორის და დაპირისპირება მედია კავშირ ობიექტივსა და გაზეთ ვერსიას შორის. თუმცა ამ სტატიის ავტორი თავად ობიექტივის ხელმძღვანელი ირმა ინაშვილი გახლავთ და ის პოლიტიკური რეკლამის გრიფით ქვეყნდება. სათაურია ობიექტივი მოგიწოდებთ ნუიყიდით და წაიკითხავთ ვანოს ვერსიას. შემდეგი პარემ ვახსენეთ და ვერსიას გადავხედოთ, რომელიც წერს საქართველოსში ბურების ჩამოსახლების გეგმაზე. როგორც ჩანს, ქვეყნის პირველი პირი სოფლის მეურნეობის აღორძინების გასახებს ბურების ჰოლანდიური წარმოშობის სამხრეთ აფრიკელი ფერმერების საქართველოსში ჩამოსახლებაში ხედავს, წერს გაზეთი და პასუხად სოციალური ქსელის ერთ-ერთი მომხმარებლის კომენტარი მოხავს. ბურები რომ ჩამოვლენ, რას გვეტყვიან, ნესვი ბროწეულიაო? ვერსია დღეს ასევე დიდ ადგილს უთმობს ქართული ფილმის დირექტორის არჩილ გელოვანის დაჭერის მიზეზებს. მოპარული წიგნები მხოლოდ საბაბიაო, წერს გაზეთი და საკუთარი ვერსია მოხავს. პრეზიდენტმა კულტურის მინისტრს დაავალა, შენმა მეგობარმა, ანუ არჩილ გელოვანმა, საკუთარი ხარჯებით ფილმი გადაიღოს, სადაც მთავარ როლს სოფო ნიჟარაძე ითამაშებსო, რაზეც უარი მიიღო და სწორედ ეს გახდა მისი დაჭერის მიზეზიო. ვრცლად ამის შესახებ დღევანდელ ვერსიაში წაიკითხავთ. პალიტრის პირველ გვერდზე კი ყველაზე დიდი ადგილი დევნილების თემას უჭირავს. გაზეთი აქვეყნებს პირველ გვერდზე პატარა დევნილი გოგონას ფოტოს, რომელიც გამოსახლების პროცესშია გადაღებული, თუმცა თავად გაზეთის ფურცლებზე ბევრს ამ თემასთან დაკავშირებით ვერაფერს წაიკითხავთ. ინტერვიუ ექსპერტ გია ხუხაშვილთან, რომელიც ამბობს, რაც ვნახე წარმოუდგენელი სისასტიკე და ცინიზმიაო. მეორე სტატიაც არის გაზეთის ავტორის კვირის ფიქრების რუბრიკით. ორივე ამ სტატიას კვირის პალიტრაში ნახავთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა მოესმინეთ თქვენ, ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გაგრძელდება. პრესასწავლელი მარიამ ტიაურელი კვლავ ჩვენთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა კიდევ ერთხელ მოკლედ.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა მოსკოვის აეროპორტ დომო დედოლოზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა საერთაშორისო რეისების მიმხებ ტერმინალში. სხვა დეტალები ჯერ უცნობია. უფლება დამცა ორგანიზაცია Human Rights Watch-ში შეფასებით ბევრი მთავრობა და საერთაშორისო ორგანიზაცია საკმარის ეწოლას არ ახდენს ადამიანის უფლებების დამხვევ ქვეყნებზე. ამ საკითხში მათი პოზიციის გამოსასწორებლად Human Rights Watch-ი ამ შეფასებას გამოთქვამს მორი განგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. Palestinelebi uarqopen gashonil saidumo informatsias romi shesabamisat palestinelebis ofitsialurma tsavmadgalebma Israels molaparakebis tros shesavases Israelis mer kontroli shenarchuneba okupirebuli aghnosavelti Jerusalemis natilse palestinelebtan samshidobo garigebis partlebshi. Iraqis khalk Karbalashi sultsoda 18 adamiani daiqopa ori danakhmuli avtomankanis apetkebis sheregat. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ავღანელმა და მრავალეროვანი ჯარების წარმომადგენელმა ჯარისკაცებმა 14 სავარაუდო მიამბოხე და ხოცეს სხვადასხვა ოპერაციის შედეგად. უზბეკეთის პრეზიდენტი ისლამ ქარიმოვი ბრიუსელშია ჩასული ევროკავშირის და ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენლებთან მოსალაპარაკებლად. თბილისში დღესაც გაგრძელდა დევნილების გამოსახლება სახელმწიფოს კუთვნილი რამდენიმე შენობიდან, ყველა ობიექტი კვლავ პოლიციის მიერ იყო ბლოკირებული. საქართველოს პროფესიული კავშირების განერთიანებამ დღეს განაცხადა, რომ 22 იანვარს ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქება მოსალოდნელ იყო, საფრთხის შესახებ კი მაღაროს მფლობელი კომპანია ინფორმაციას ფლობდა. დასკვნა ტყიბულის მაღაროში 22 იანვარს მომხდარი აფეთქების მიზეზების შესახებ სავარაუდოდ კვირის ბოლოს გამოქვეყნდება. დღეს სტრასბურგში დაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია. მის დღის წესრიგში არ არის საქართველოს რუსეთის ომის შედეგები, თუმცა ეს საკითხი განიხილება მონიტორინგის კომიტეტის ხდომაზე, რომელიც 26 იანვარს ჩატარდება. საქართველოს საგარეო უწყებამ დღეს განაცხადა, რომ სხვა არაერთი ქვეყნის მსგავსად კვლავ სკეპტიკურადაა განწყობილი საფრანგეთის მიერ რუსეთისთვის მისტრალის კლასის უნივერსალური ვერტმფრენზიდების მიყიდვისადმი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ზეპას მსმენელებო ინტერაქტიული დიალოგით. მისი სტუმარია ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი. საუბრის თემა იქნება სამოქალაქო საზოგადოება ვარდების რევოლუციიდან დღემდე. აქვე გეტყვით ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510. ვიმეორებ 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. ახლა კი რადიოთავისუფლების თბილისის სტუდია ერთვება ეთერში. იქ ბექა მინდიაშვილს გაგიმეორებ ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელს ია ანთაძე მასპინძლობს. გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბექა, პირველი შეკითხვა ეხება სწორედ ტოლერანტობის ცენტრს. იქნებ ამიხსნათ, რა არის ეს ტოლერანტობის ცენტრი, რა კრიტერიუმებს ეფუძნება, ვის მიერ ფინანსდება და მის ხელმძღვანელს რაში უხდიან ხელფას?
გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ტოლერანტობის ცენტრი არის სახალხო დამცველთან არსებული სტრუქტურა, ქვესტრუქტურა, ასე ვთქვათ, რომლის მთავარი მიზანი არის რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა, ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ტოლერანტობის კულტურის მხარდაჭერა და განვითარება. საგანმანათლებლო პროექტებით, მონიტორინგის გზით, უფლებადაცვით, საქმიანობის მეშვეობით. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ დღეს არ ვისაუბრებ მე ტოლერანტობის ცენტრის სახელით, ვისაუბრებ როგორც მოქალაქე ბექა მინდიაშვილი.
ეს ვის მიერ ფინანსდება?
ვის მიერ ფინანსდება? ხო, ეს არის, მიუხედავთ იმისა, რომ ეს არის სახალხო დამცველის აპარატის ნაწილი, ეს არის ასე ვთქვათ, საგრანტო დაფინანსება გვაქვს. გაეროს განვითარების პროგრამა აფინანსებს უკვე მეოთხე თუ მეხუთე წელია ამ აქტივობას სახალხო დამცველის აპარატში და ეს შედის მთლიანობაში, ეს შედის სახალხო დამცველის განვითარების მხარდაჭერაში, გაძლიერების მხარდაჭერაში.
კარგი, დიდი მადლობა. შემდეგ შეკითხვა ასეთია: როგორ ფიქრობთ, ვარდების რევოლუციაში მონაწილე ხალხი სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი იყო თუ გამწარებული ადამიანების მასა? დღეს რატომ აღარ ჩანს არც ერთი და არც მეორე?
მადლობა შეკითხვისთვის. გამიჭირდება ასე რადიკალური, ასეთ რადიკალური კლასიფიკაციის მიცემა, ან სამოქალაქო საზოგადოება, ან გამწარებული ხალხის მასა. ვარდების რევოლუცია იყო როგორც პოლიტიკური ოპოზიციის, ასევე სამოქალაქო სექტორის, ასევე მედიის აქტიური მონაწილეობისა და რა თქმა უნდა მოქალაქეების აქტივობის რადიკალური გამოხატულება საბოლოო შედეგი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მოქალაქეები ბუნებრივია და მთელი ეს ჯგუფი ასე ვთქვათ ადამიანებისა, ორგანიზაციებისა მოითხოვდნენ საქართველოს სახელმწიფოებრიობას პირობითად, რომ ვთქვათ, ვინაიდან სახელმწიფოებრიობა ფაქტობრივად არ არსებობდა, ქვეყანა კორუფციის ჭაობში იყო ჩაფლული, ეკონომიკური და ენერგოკრიზისი არაძლებდა ნორმალურად არსებობის შესაძლებლობას არც კონკრეტულად ადამიანებს, არც ბიზნესს, არც სხვა ორგანიზაციებს, და შესაბამისად საჭირო იყო ქვეყნის ხელახლა კონსტრუირება, და ეს მოთხოვნა იყო ალბათ რადიკალურად გამოხატული ვარდების რევოლუციაში და მიყვანილი რაღაც კონკრეტულ ცვლილებამდე.
და დღეს რატომ აღარ ჩანს ეს?
ხო, დღეს ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლების უკმაყოფილო ხალხი არ ჩანს, თუნდაც გავიხსენოთ 2007 წლის მოვლენები და მას ის მოვლენები, რომელიც შემდეგ განვითარდა, კონკრეტული პოლიტიკური შედეგებით იქნებოდა ეს ახალი არჩევნების დანიშნა, მაგრამ ერთი რამ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა ნაწილი ხელისუფლებამ იმ დაპირებებისა, რომელიც ვარდების რევოლუციას ახდა, ხო, განახორციელა, განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას ინფრასტრუქტურის და ეკონომიკის მიმართულებით, ხოლო აი მეორე მხრივ გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ერთი მხრივ უკმაყოფილონი არიან რეფორმების 2007 წლამდე განსაკუთრებით განხორციელებული რეფორმებისა და მოდერნიზაციის კურსით, და მეორე მხრივ სამოქალაქო სექტორში გაჩნდა კრიტიკული დამოკიდებულება, ზოგადად დემოკრატიული და დემოკრატიის მიმართ ერთგულებასთან დაკავშირებით, ხელისუფლების მიმართ, ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, და ეს ბუნებრივიც არის. ვინაიდან ქვეყანა და სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში იმყოფება, ტრანზიციის პერიოდში იმყოფება, და ამ დროს მე ვფიქრობ ერთნიშნულოვნად ძნელია სხვადასხვა პოლიტიკური საზოგადოებრივი აქტორების შეთანხმება იმაზე, თუ რა არის უმთავრესი ქვეყნისთვის, თქვათ, ადამიანის უფლებების დაცვა, თუ ხშირად ადამიანის უფლებების იგნორირების გზით მოკლე ხანში შედეგების მიღწევა. ეს არის ორი ხედვა რეალურად, რომელიც არსებობს, თქვათ, სამოქალაქო საზოგადოებაში. მაგრამ კიდევ ერთი იმის თქმაც შემიძლია, რომ სამოქალაქო სექტორიდან, თქვათ, ვარდების რევოლუციის პერიოდის სამოქალაქო სექტორიდან რაც დიდმა ნაწილმა გადაინაცვლა ან ხელისუფლებაში, ან ოპოზიციაში, ან კონკრეტულ პოლიტიკურ აქტორებად იქცა ეს ჯგუფი.
მე ვფიქრობ, რომ შეკითხვის ავტორი გულისხმობდა თვითორგანიზაციის ხარისხის კლებას, და შემდეგი შეკითხვაც კავშირში არის წინა შეკითხვას, და ქვეყანა ისევ ნეპოტიზმით და კლანური პრინციპით იმართება. რით ხსნით იმ ფაქტს, რომ წავიდა ერთი ხელისუფალი, მოვიდა მეორე, ცხოვრების წესი კი იგივე დარჩა?
აქ შეიძლება იმის თქმა, რომ ზოგადად ასე ყოფენ ხოლმე საზოგადოებას სოციოლოგები, მრევლის ტიპის მოქალაქე, მრევლის ტიპის ჯგუფი, ქვეშევრდომის ტიპის ჯგუფი და მოქალაქეები. აი დღეს მე ვფიქრობ, რომ მრევლის ტიპის მოქალაქე, მრევლის ტიპის ჯგუფი და თქვათ ქვეშევრდომის ტიპის ჯგუფები პრევალირებენ უფრო მეტია ამ ტიპის საზოგადოება, ვიდრე თქვათ მოქალაქეები, რაც გულისხმობ. აი თქვათ თავის დროზე არისტოტელე საუბრობდა პოლიტიკურ კინონიაზე, ანუ პოლიტიკურ თანაზიარებას, როდესაც ადამიანების თანაქმედებას განსაზღვრავს არა თქვათ ეთნიკური კუთვნილება, ან რელიგიური კუთვნილება, ან ნათესაური კუთვნილება, ან თქვათ ნაციონალური კუთვნილება, ერთ შემთხვევაში ეს მრევლის ტიპის ჯგუფზე არის ლაპარაკი, ან განსაზღვრავს თქვათ ხელისუფლებისადმი, ან პოლიტიკური აქტორებისადმი მორჩილება, არამედ განსაზღვრავს საერთო სამოქალაქო პრინციპები, საერთო სამოქალაქო კეთილდღეობა, მიუხედავად იმისა, ის არის ის წარმოადგენს თქვათ რომელიმე ეთნიკურ ჯგუფს თუ არ წარმოადგენს, ხომ? ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არსებობს საზოგადოებაში, და ბუნებრივად არსებობს მსგავსი პრობლემა ალბათ ხელისუფლების ხელისუფლების შევსების პოლიტიკას თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამიტომ იმის თქმა რომ ეხა თქვა ისეთივე ტიპის ნეპოტიზმი გვაქვს ჩვენ დღესდღეობით ხელისუფლებაში, როგორც იყო ეს შევარნაძის პერიოდში, ერთნიშნავად არ შეიძლება. მაშინ გაცილებით უფრო მეტად იყო ნათესაურ კლანურ კუთვნილებაზე ორიენტირებული, ვიდრე დღეს უფრო მე ვფიქრობ პოლიტიკური ერთგულების ნიშნით არის ხელისუფლების რიგების შევსება განპირობებული და არა ნათესაურ კლანური კუთვნილებაზე.
და ცხოვრების წესი რომ იგივე
და არა იმით რომ თქვა მოქალაქე არ პროფესიონალი, ეს პრობლემა არის რეალურად. პოლიტიკური ერთგულება უფრო მნიშვნელოვანია ჩემი დაკვირვებით, ვიდრე ის თუ რამდენ პროფესიონალია თუ ის მოქალაქე. თუმცა ეს მეორე პრობლემაა, რომ პროფესიონალიზმის და თქვათ
სამოქალაქო
ადეკვატ კომპეტენტურობის საკითხი არის პრობლემა.
ამ განაცხადებას იგივე დარჩა იმას თუ
ცხოვრების წესი, ნუ ძალიან პირობითი რამ არის ამ შემთხვევაში და რას გულისხმობთ? ბევრი რამ შეიცვალა ჩემი დაკვირვებით და ბევრი რამ დარჩა იგივე. რას გულისხმობთ ცხოვრების წესში?
აი, აქ არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებები იცვლება, მაგრამ ცხოვრება არ იცვლება ქვეყანაში. ალბათ
ხელისუფლებები იცვლება, ზოგადად ცხოვრებაც იცვლება, ჩემი აზრით. ეს ძალიან რთულია ამაზე, თქვა მოკლე პასუხის გაცემა. ბევრი რამ როგორც გითხარით დარჩა, ისევე როგორც ეს იყო მანამდე, ბევრი რამ შეიცვალა, თქვა. დამოკიდებულება თუნდაც პოლიტიკისა და ქვეყნისადმი და ინტერესების გამოხატვის კულტურა შეიცვალა მოქალაქეების მხრიდან.
ეს შეკითხვა არის კიდევ
ერთი. იმიტომ რომ ბევრი, თქვა, ბევრი პრობლემა მოიხსნა და გაჩნდა ახალი ტიპის პრობლემები. შესაბამისად შეიცვალა დამოკიდებულებები და ცხოვრების წესიც ალბათ.
ხო, ეს ცოტა ცელი განსამარტია ალბათ. შემდეგი შეკითხვა ისეთი არის: აქვს თუ არა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას რაიმე რესურსი სამოქალაქო საზოგადოების გასაძლიერებლად? ფაქტობრივად ახლო თემებს უტრიალებს ეს ხო.
მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ტიპის საზოგადოებებში, ქვეყნებში ეკლესიამ უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა სამოქალაქო კულტურის განვითარების თვალსაზრისით, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. განსაკუთრებით შემიძლია გავიხსენო ლათინური ამერიკის ქვეყნები, სადაც ტირანიას, დიქტატურას, ავტორიტარულ რეჟიმებს სწორედ ეკლესია უპირისპირდებოდა პირველ რიგში. იტალიაში მაფიას დაუპირისპირდა ძალიან სერიოზულად. შემიძლია თქვა, რომ კარდინალი იმჟამინდელი 80-იან წლების დასაწყისში პაპალადო იყო ასეთი, პირდაპირ აგდებდა ტაძრიდან ადამიანებს, რომლებიც მაფიაში და კორუფციაში იყვნენ ჩარეულები. საქართველოში მსგავს დამოკიდებულებას ეკლესიის მხრიდან ჩვენ ვერ ხვდებით. პირიქით, ეკლესია გამოდის დემოკრატიული ღირებულებების, ლიბერალური ფასეულობების და ადამიანის უფლებების როგორც კონცეფციის წინააღმდეგ.
კარგი, ჩვენ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელოთ საუბარი. ძალიან საინტერესო წინადადებით ამოიწურა ჩვენი დრო და ნამდვილად დავპირდეთ ჩვენს სმენელებს, რომ რადიო თავისუფლების
აუცილებლად გავცემ პასუხებს.
დიდი მადლობა საინტერესო.
დიდი მადლობა პირიქით.
დიდი მადლობა თბილისი, დიდი მადლობა სტუმარს, ტორენტოვის ცენტრის ხელმძღვანელ ბექა მინდიაშვილს, მის მასპინძელს ანთაძეს, ვიფასონსმენელებო. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. მე აქვე მინდა ვთქვა შემდეგი, რომელსაც გსურთ შეკითხვა გამოაგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებით 15-10 ნომერიან რადიო თავისუფლების ვებგვერდის მისამართია radiotavisupleba.ge. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე საათის წინ ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის პრესკონფერენცია გაიმართა. ჩემი კოლეგა სალომე ასათიანი გვერდზე მიდის, ის მოკლე ინფორმაციას მოგავსვით რასმუსენის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულ რამდენიმე განცხადებაზე.
ანდერს ფონ რასმუსენის პრესკონფერენცია სამ ძირითად საკითხს მოიცავდა. ერთ-ერთი თემა, როგორც მოსალოდნელია, ავღანეთში მიმდინარე ოპერაცია იყო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ისაუბრა ამ ოპერაციის პერსპექტივებზე 2011 წელს და ასევე მიმოიხილა ის, თუ რა კეთდება უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის საკუთრივ ავღანეთის ძალებისთვის გადაცემისთვის, იქიდან ნატოს ჯარების გამოყვანის მოსამზადებელ ეტაპზე. მეორე თემა, რომელსაც გენერალური მდივანი შეეხო, ნატოს რეფორმას უკავშირდებოდა მისი მართვის სტრუქტურაში განსახორციელებელი ცვლილებების ჩათვლით. ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციის მესამე ზოგადი საკითხი კი ნატოსა და მისი პარტნიორების თანამშრომლობა იყო. ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, პარტნიორებთან თანამშრომლობა უნდა გაღრმავდეს პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში. ამასთან ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ ნატო სურს პარტნიორობის დიალოგი გააღრმავოს ჩინეთთან და ინდოეთთან და კიდევ უფრო დაუახლოვდეს გაეროსა და ევროკავშირს. Press conferences გამალობაში რასმუსენს უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ კარიმოვის ბრიუსელში ვიზიტზე და მასთან შეხვედრაზეც მოუწია საუბარი. ეს ვიზიტი უფლებადამცველების მწვავე უკმოყოფილებას იწვევს. ისინი თვლიან, რომ ნატო და ევროკავშირი წითელი ხალიჩით არ უნდა ეგებებოდნენ პოლიტიკოს, რომელიც მსოფლიოს ყველაზე უარეს დიქტატორებს შორის არის მიჩნეული. Расмусенის სმით შეხვედრა კარიმოვის თხოვნით დაინიშნა და ნატო ამას ბუნებრივად დათანხმდა, რადგან უზბეკეთი მისი პარტნიორი ქვეყანაა. თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ დემოკრატია და ადამიანის უფლებები კარიმოვთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება. Пресс-конференциის მსვლელობისას ანდერს ფო გრასმუსენს ლატვიელმა ჟურნალისტმა საფრანგეთსა და რუსეთს შორის საბრძოლო ხომალდთან, მისტრალთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებაზე დაუსვა შეკითხვა. ზოგიერთი სააგენტოს მიერ გავრცელებული ცნობებით, საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და რუსეთის ვიცე-პრემიერი იგორ სეჩინი ორი ვერტმფრენ მზიდის აშენებას ხელს სამშაბათს 25 იანვარს მოაწერენ პარიზში. შეგახსენებთ, რომ ამ შეთანხმებას თავის როზე შეშფოთებით და პროტესტით შეხვდა თბილისი. ამასთან რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვის შესახებ საკუთრივ ალიანსის შიგნითაც აზრთა სხვადასხვაობა იყო. ორშაბათის პრესკონფერენციაზე ანდერს ფო გრასმუსენმა მისტრალის შესახებ შეკითხვას ასე უპასუხა.
On the Mistral issue we consider it
about Mistralis sakitsats chekhoba amas chven saprangetsa da ruset shoris gansakhilol tema tzarmovidget gamotkom drtsmenas rom vajrobis es akti saerteshorisho tsesebisa da regulatsiebis datsvit ganxortsieldeba aseve gamotkom drtsmenas rom ruseti am samkhedro aktivelobas aranairat ar gamoiqenebs natos romelime mokavshiris an mezoblis mimart sakartvelos tzarmadgeletan am sakitkhze ar misaobria
or any neighbor I have not discussed this issue with the Georgian.
Пресс-конференциазем ყოფმა იტარტასის ჟურნალისტმა რასმუსენს ნატოსა და რუსეთის პარტნიორობაზე დაუსვა შეკითხვა. რამდენიმე დღეში ნატოსა და რუსეთის გენერალური შტაბის წარმომადგენლების შეხვედრა გამართება. განიხილავთ თუ არა ნატოსა და რუსეთის თანამშრომლობას ანტისარაკეტო სისტემის პროექტშიო. რასმუსენის პასუხი ასეთი იყო.
We have a regular dialogue with Russia on missile.
Antisaraketo sistemis shesakheb Rusetdan regularulat vazarmoeb dialogs. Amdenat chemi varaudit am sakitkhs Rusetsa da NATO shoris qela shekhvedraze daubrundebit. Es etapovrevi protsessia. Lisabonis samidze gadavtsqidet davitsqot ertoblivi analizi imis shesakheb tu rogor shegvizlia territoriuli antisaraketo sistemis irgul praktikuli tanamshovlobis danergva. ახლა სწორედ ამ ანალიზს ვიწყებთ. ამასთან გადავწყვიტეთ პრაქტიკული თანამშრომლობას დავიწყოთ რეგიონული თავდაცვითი სისტემის ირგვლივ. ამ სფეროში უწინას თანამშრომლობდით ადრეულ 2008 წლამდე. ლისაბონში გადავწყვიტეთ ამ თანამშრომლობის აღდგენა, რაც ერთობლივ წრთნებსაც მოიცავს. რუსეთთან ამ პროცესში გამჭვირვალობის მაღალ ხარისხს
უზრუნველყოფთ.
ევროპაში ასაგებ ანტისარაკეტო სისტემაში რუსეთის მიერ შესასრულებელ როლზე ორშაბათს ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმაც გააკეთა განცხადება. მისი თქმით, რუსეთს ნატოსგან არაორაზროვანი პასუხი ჭირდება იმაზე, თუ რა როლი უნდა შეასრულოს მოსკოვმა ამ სისტემაში. ნატოში რუსეთის წარმომადგენელ დმიტრი როგოზინთან შეხვედრისას, რომელიც ტელევიზიითაც გადაიცა, მედვედევმა თქვა, რომ თუ ვაშინგტონისა და მისი მოკავშირეების მიერ ევროპაში ასაგებ სისტემაში რუსეთს თანასწორფლებიან ფუნქციას არ მიანიჭებენ, რუსეთი იძულებული გახდება თავა დააგოს საკუთარი ანტისარაკეტო სისტემა.
Салом ясатиани гесаубребата тирмосмонлебо НАТОს გენერალური მდივნის ანდერს ფო რასმუსენის პრესკონფერენციის და იქ გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ. საერთაშორისო ბლოგს განვაგრძობთ უკვე ახლო აღმოსავლეთის თემით. ახალ ამბებში ითქვა მედიაში გაჟონილი საიდუმლო ინფორმაციის შესახებ, რომელიც ისრაელ-პალესტინელების კონფლიქტს ეხება. ყატარში დაფუძნებულმა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირამ განაცხადა, რომ მას ხელი მიუწვდება საიდუმლო დოკუმენტებზე, რომლებიც ისრაელ-პალესტინელების მოლაპარაკების პროცესს ასახავს. რა გაამხილა ალ-ჯაზირამ? მარიამ ჯავრელი გიამბობთ.
ტყუილები და ნახევრად სიმართლე. ასე მოიხსენია პალესტინელების ერთ-ერთმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დოკუმენტებს, რომელთა მიხედვითაც პალესტინელების დელეგაცია ისრაელთან დიდ დათმობაზე მიდიოდა იერუსალიმის საკითხში, სამშვიდობო მოლაპარაკების სამი წლის წინანდელ რაუნდზე. შესაბამის ინფორმაციას მოიცავს რეპორტაჟი, რომელიც კვირას გვიან აჩვენა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირა. ტელეკომპანიის განცხადებით, მას ბოლო რამდენიმე თვეა ხელი მიუწვდება თითქმის 1700 დოკუმენტზე ისრაელს და პალესტინელებს შორის 10 წელიწადზე მეტი ხნის მოლაპარაკებების ამსახველ გასაიდუმლოებულ მასალაზე. გაშონვის პალესტინელების დელეგაციისთვის ერთ-ერთ ყველაზე საზიანო შედეგად ითვლება ინფორმაცია, რომელიც 2008 წლის 15 ივნისის შეხვედრას ასახავს. პალესტინელების მაღალი რანგის წარმომადგენელი ისრაელს თავაზობს მიიერთოს თითქმის ყველა ებრაული დასახლება აღმოსავლეთ იერუსალიმში. კომპრომისის მიზანია ისრაელის დაყოლება მასშტაბურ შეთანხმებაზე მრავალწლიანი კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. ამ დროს ცნობილია, რომ პალესტინელების მიზანია სახელმწიფო შექმნა ტერიტორიაზე, რომელიც 1967 წელს ისრაელმა დაიპყრო და რომელსაც აღმოსავლეთი იერუსალიმი მიეკუთვნება. Palestinelebis delegatsiis aset dit kompromisse tsaslistvis mzatqopnasan ertat rigiti palestinelebistvis aranaqleb shemashpotebeli unda igos is garemoeba rom Israelis delegatsias araperi sheutavzebia palestinelebis kompromissi sanatsvot metits Israelma uargo palestinelebis tinatadeba romelits sakmanisat armiichnia shetakhmebis misaghtsavat. Ეს ყველაფერი მოხდა ალ-ჯაზირის ინფორმაციით 2008 წლის ივნისში იერუსალიმში გამართულ შეხვედრაზე შეერთებული შტატების და ისრაელის საგარეო უწყებების მაშინდელი ხელმძღვანელების კონდოლიზა რაისის და ციპი ლივნის, ისევე როგორც მოლაპარაკებებზე პალესტინელების მთავარი წარმომადგენლის საიბ ერეკატის და პალესტინელების ყოფილ პრემიერ-მინისტრ აჰმედ ურეიას მონაწილეობით. გაშონილი ინფორმაცია საფრთხეს უქმნის უწინარეს ყოვლისა პალესტინელების პრეზიდენტ მაჰმუდ აბას, რომლის საჯარო ოფიციალური განცხადებებით სრულიად განსხვავებულ პოზიციას ასახავს იერუსალიმის საკითხში. შესაბამისად დიდია საფრთხე, რომ პალესტინელებში იკლებს მის სამი მხარდაჭერა. დღეს მაჰმუდ აბასმა ქაიროში ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სინამდვილეს არ შეესაბამება.
ამის მიზანია ხალხის დაბნევა. მე გუშინ ვნახე დოკუმენტები, რომლებშიც წარმოდგენილი იყო თითქოს და პალესტინელების პოზიციები, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ისრაელის პოზიციები იყო. შემიძლია გულახდილოთ თქვა, რომ საიდუმლო არ აგვაქვს და ეს იცის მთელმა არაბულმა სამყარომ. ყოველ მოლაპარაკებას, გამართულ შეხვედრას, ყოველ პოზიციას, რომლითაც გამოვდივართ ან რომელსაც შევისწავლით, მაშინვე ვაცნობთ არაბულ ქვეყნებს, მთელ დოკუმენტებთან ერთად.
განაცხადა ქაიროში პალესტინელების პრეზიდენტმა. ალ-ჯაზირა ეგრეთ წოდებულ პალესტინურ დოკუმენტებს უწოდებს ისრაელის და პალესტინელების კონფლიქტზე ინფორმაციის ყველაზე მასშტაბურ გაჟონვას. ტელეკომპანიის განცხადებით, მან ბოლო თვეებში სხვადასხვა წყაროდან მიიღო მასალები და აპირებს 4 შაბათს, 26 იანვარს გამოაქვეყნოს ყველაფერი. საიდუმლო დოკუმენტებზე ხელი მიუწოდება ბრიტანეთის გაზეთ გარდიანსაც.
მარიამ ჭაურელი, გასაუბრებოდათ ალ-ჯაზირას არაბულენოვანი ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებული საიდუმლო დოკუმენტების შესახებ, რომლებმაც უკმაყოფილება გამოიწვია პალესტინელებს შორის. რადიოთავისუფლების საღამოს გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველ კვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
რაც უფრო მტკიცეა მასალა, მით უფრო თამამი ხიდების და სახლების აშენება შეიძლება მათი გამოყენებით. დღესდღეობით სამშენებლო სფეროში ზემტკიცე ფოლადი დომინირებს, მაგრამ როგორც ამერიკელ მეცნიერთა გამოკვლევა წყაროებს, მომავალში ფოლადი შეიძლება მინამ შეცვალოს. კალიფორნიის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში პასადენაში მოხერხდა მეტალური შუშის შექმნა, რომელიც არამარტო მტკიცეა, არამედ უკიდურესად დაბალი სიმყიფით გამოირჩევა, ანუ ძნელად იმსხვრევა. გამომგონებლები ჟურნალ Nature Materials-ში იუწყებიან, რომ ახალი მასალა საერთოდ ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური ნივთიერებაა. ამ ნივთიერების სიმტკიცის საიდუმლო მდგომარეობს მარიუს დემეტრიუსსა და მისი კოლეგების მიერ გამოყენებულ ლითონის ნარევსა და ატომების განლაგებაში. ფოლადისგან განსხვავებით, ამ ნივთიერების ატომები კრისტალის სტრუქტურას კი არ ქმნის, არამედ ამორფულ ბადეს, როგორც შუშა. ასეთი მეტალური შუშები ყოველთვის გამოირჩეოდა სიმტკიცით, მაგრამ ისინი ამავე დროს მსხვრევადი იყო. მასალების ექსპერტებმა კი ახლა აღმოაჩინეს რეცეპტი, რომელიც მასალის მსხვრევის თავიდან აცილების საშუალებას იძლევა. დემეტრიუს გუნდმა ღუმელში გააუღო სხვადასხვა ელემენტის, მათ შორის ფოსფორის, კაჟის და ვერცხლის ნაერთი. ძვირფასი ლითონის პალადიუმის მაღალი შემცველობის წყალობით მოხერხდა სასურველი თვისებების მიღება. ლითონის ეს ნადნობი მეცნიერებმა შოკური მეთოდით გააცივეს, ისე რომ მიღებულ იქნა არა კრისტალური სტრუქტურა, არამედ შუშის მაგვარი ამორფული სტრუქტურა. მეცნიერები სიმტკიცის მიზეზს ხედავენ მრავალ პატარა ზედების წერტილში. ვინაიდან პატარა ბზარები ზედების წერტილებში ჩერდებოდა და აღარ განვითარდებოდა უფრო დიდ ბზარად, რომელსაც მასალის მსხვრევა შეიძლებოდა გამოეწვია. როცა მეცნიერებმა ახალი ნივთიერება მაქსიმალური დატვირთვის ზღვარზე მიიყვანეს, მან ისეთი სტაბილურობა გამოავლინა, რომლის შედარება შეიძლებოდა დღეისთვის ცნობილ ფოლადის ყველაზე მტკიცე სახეობებთან. დემეტრიუს აზრით, ასეთი მასალის გამოყენება პირველ რიგში შეიძლება კბილის იმპლანტატისთვის. სამშენებლო მასალად მისი ხმარება ჯერჯერობით ნაკლებს ავარაუდოა ძვირი პალადიუმის შემცველობის გამო. მაგრამ მეცნიერებს სურთ შემდგომ ექსპერიმენტებში პალადიუმი უფრო იაფი ელემენტით, სპილენძით, რკინით ან ალუმინით შეცვალონ.
Բիզնես ռամիշուլի սամիցներո պոպուլարը պրոգրամա ալգորիթմի մոյսմինը թկեն, սիրոսնուսներելով չվենի գացի մախլակալ ձլդեպա ծիտելի։ Սոնի թորմզդած ծելի գավիտա պրեզիդենտ Ջոն Կենեդիս ինաուգուրացի գիտեն ամերիկի շերտեպուլի շտատեպիս էրտերտի խոզադե սաինտերեսո պրեզիդենտիսա Demokrati prezidenti, Respublikeli prezidenti, როგორ აისახება შეერთებული შტატების პრეზიდენტების ცოლა მსოფლიო პოლიტიკაზე, როგორ გავლენას ახდენს და ესწრულება საბჭოთა კავშირზე და როგორ გავლენას ახდენს ყოფილ საბჭოთა კავშირზე დღეს. ამის შესახებ წითელი ზონის წამყვანი გიორგი გვახარია გააცემის სტუმართან ჟურნალ ტაბულას მეუხილველთან ზურა ჯაფარიძესთან ერთად საუბრობს.
ორი კონკრეტული საფრთხე არის პანჩობზე ორივე უსაფრთხოებას უკავშირდება ერთი არის საფრთხე მომდინარე რუსეთიდან ის ორივე რუსეთთან არის საბოლოო ჯამში დაკავშირებული არ არის რაღაც კონკრეტული საფრთხე მეტო ჩვენ ცხოვრობთ რეალურად საფრთხის ქვეშ და მეორე არის საფრთხე შიდა არეულობის რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება იყოს ინსპირირებული რუსეთ მაგრამ რაც არის ინსპირირებული მაინც ეს ხელ შეუწყობს საბოლოო ჯამში და ითამაშებს იმ თამაშს რა თამაშს რუსეთს აწყობს ანუ აქ საუბარი არის იმაზე რომ ჩვენ ჯერ კიდევ ვართ მარტივად რო ახსნათ ჩვენ ჯერ კიდევ ვართ საკმაოდ ღარიბი ქვეყანა რის გამოც მოც არსებობს საკმაოდ დიდი რაოდენობა უკმაყოფილო მოსახლეობის ამ ქვეყანაში.
თუმცა ეს ხათმის და კვერცხის ამბავი არის და მუდმივად ვიქნებით ღარიბი ქვეყანა სანამ არ იქნება
მდობა. მე გეთახობი ადამიანის. მე მგონია რომ რაღაც ტიპის კონტროლი და მაგისთვის ყავს ჩვენ უშიშობის სამსახურები ცხადე უნდა არსებობდეს და მას ჩვენ ვერ გავექცევით, იმიტომ რომ გამომდინარე სწორედ ამ საფრთხეებიდან. თუმცა არ მგონია რომ ამით შეიძლებაოდეს გამართლება თუნდაც სახელმწიფოს ეკონომიკურ საკითხებში ჩარევის და ეს პრინციპში თვითონ სახელმწიფო ამ კონკრეტულ ხელისუფლებასაც აღარ ანუ ჩვენ მაგალითად და ჩვენ ვიხდით მაგალითად დღეს კახეთში იმის გამო რომ ყურძენს ვერ ყიდიან კახელები და პრინციპში კახეთზე არის საუბარი მე მგონი მოყავთ ყურძენი უხდით სუბსიდიას მაგალითად ანუ სახელმწიფო ვიღაცებს ვართმევთ გადასახადებს ანუ იმ სექტორიდან ეკონომიკის ვიღებთ ფულს რომელიც კარგად მუშაობს რომელიც შეიძლება ეს ფულს ამ ფულს უდავდოთ კიდე მეტი ხალხი დაასაქმოს და სუბსიდიას ვაძლევთ კახელგლეხებს რომლებიც ყურძენს ვერ ყიდიან იმ ფაში რაფასიც მათ თუნდაც მათ დანახარჯებს და უფარავს და ამიტომ ვინარჩუნებთ რაღაც კახეთში ვენახებს რაც ჩემი საზრით არის აბსოლუტური სისულელე იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ვერ არც ისინი იგებენ და ვაგებთ ყველა ამით, იმიტომ რომ თუ არ მიცემ ამას, თუ არ იყიდება ეს ყურძენი, ჯობია მოიყვანე ჭარხალი ან სტაფილო რაღაცა, შენც მოიგე და სახელმწიფო მას მოიგოს ხო საბოლოო ჯამში. მაგრამ ამის შემდეგ სიტყვაზე რომ ჩამოვიდნენ ბუსტავაზე და დადგენ თქვა გორელი მევაშლეები და სახელმწიფოს მოთხოვნა რომ მოდი ჩვენც მოგვეცი სუბსიდია, ხო? მე არ მესმის რა არგუმენტი შეიძლება ქონდეს თავრობაზე რატო უნდა უთხას, რომ არა, რაღაც ვაშლში არ ვიცი
სუბსიდია პრიორიტეტი,
იმიტომ რომ რაღაც საუკუნეებიდან მოგდგამს, ხო? ხო, ანაშები რაღაც გურიიდან მესიმინდები ჩამოვიდა. ხო, ეს ესეთი ტიპის დამოკიდებლობა, როცა სახელმწიფო უყურებს თავის მოსახლეობას,
როგორც ბავშვებს,
როგორც ხო? რაღაც მარჩენას რო და პრინციპში ეს რიტორიკაშიც იგრძნობა ძალიან ხშირად, ოდესაც მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეები, ჩვენი სახელმწიფოს გამოდენა, შეათი გზრობა მათ ეს რიტორიკაში, აი ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ჩვენ ის გავაკეთეთ, ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ეს არის
გასაკეთებელი კიდევ ბევრი. მაგრამ ბავშვებსაც რომ მოწონთეს, მოწონს, როდესაც მათ პატრონობდა.
ხო, რაღაც ნაწილს მოწონს, იმიტომ რომ ხო გენოდ, ეს არის საკმაოდ ისეთი რთული მომენტია, რომ ადამიანის მენტალიტეტი შეცვალო და რაღაც ადამიანი გახადო თავისუფალი, ესე უცებ რაღაც საკმაოდ რთულია. ეს ადამიანი რომელიც შეჩეული არის ის, რომ ის მაგივრად ყოველთვის ვიღაცას რუნა და ის მაგივრად ითვლის იდენ ისნაგრად აკეთებდნენ ყველაფერს, ხო? ეს ადამიანი რაღაც შეჩეულია, რაღაც ამ ტიპის შეიძლება ასეთ ავადმყოფურ ჩემი გადმოსახედიდან, მაგრამ ამ ტიპის კომფორტს და ეს არის სერიოზული კომფორტი, ეს არ არის რაღაც პატარა რაღაც, შენ ზუსტად იცი, ის რო ზუსტად იცი, რომ ამ მაღაზიაში მიხვალ თუ იმ მაღაზიაში მიხვალ თუ კახედი რაღაც თუ რაღაც ყაზახეთში წახვალ რაღაც და კარაქს ერთი და იგივე ფაში ზუსტად ერთნაირს იყიდი და ამაზე ფიქრი და რაღაც არ ჭირდება და ეხა რაღაც თუნდაც წახვიდე და არჩიო რომელი იყიდო და რა ფაში იყიდო და რაღაცა, ხო? ბევრი საქმე, ბევრი პასუხისგებლობა, თუნდაც ესეთ ელემენტარულ რაც ყופית რაღაცეებში, ხო? ეს საკმაოდ ისეთია, დამღლელია და ზოგისთვის შეიძლება რაღაც ფსიქოლოგიურად საკმაოდ რთულიც
იყოს. და აი ჩვენ სულ 3 წუთი დაგვრჩა და ისევ ამერიკას რო დაუბრუნდეთ, რა არ არის ასე ამერიკაში? აი თქვათ ობამა არ არის ბევრისთვის თითქმის მამა რაღაც ხსნელი, ასე დავარ.
კი, ცხადია, მეტრო ობამა ამ კუთხით, ხო? ცხადია, ისიც თამარ ობამასაც, ობამაც არის ადამიანი, რომელიც თulis რო მან დაინახა რაღაც ხარვეზები იმ რაღაც კაპიტალისტურ სისტემაში, რომელიც არსებობს ამერიკაში. ცხადია, ხარვეზები არსებობს, ხა იდეალური სისტემა არ არსებობს ბუნებაში. რაღაც საბოლოო ჯამში წმინდა სახით კაპიტალიზმიც, როგორც მე წარმოვიდგენი, ესეც რაღაც ერთგვარი უტოპია, ხო? რაღაც ხარვეზები ყოველთვის არსებობს. და მან გადაწყვიტა, რომ მან მოიფიქრა, ეხლა როგორ უნდა გამოასწოროს ეს ყველაფერი და დაიწყო რაღაც თავისი გეგმის განხორციელება. მათ შორის რაღაც ვიცი თქვენ რა არის რაღაც ის საყოველთაო ჯანდაცვა
გახდეს
ყველა ადამიანის ის ხელმისაწვდომი, იქ არის რაღაცა ძალიან ბევრი ფულს ხარჯავს, ეგრეთ წოდებულ მწვანე ენერგიაზე. რაღაც ებძვის კლიმატის შედარებით და შემდეგ შემდეგ ესეც სხვა არაფერი არ არის როგორც თუ არა და რაღაც საზოგადოების დარაზმვა რაღაც კონკრეტული მიზნებისკენ.
ხო, ადამიანების ცხოვრებას ეს არ გააუმჯობესებს?
არა, არ გააუმჯობესებს, არ გააუმჯობესებს წმინდა ეკონომიკური კანონებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეგეთი ჯანდაცვა არ იმუშავებს, ეგეთი მსგავსმა ჯანდაცვას როგორ მუშავდა საბჭოთა კავშირში მე თქვენს გახსოვთ და მე მახსოვს, მსგავსი ჯანდაცვა არ მუშაობს არსად და ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ელემენტები რომელიც არის რაღაც ძირითადი შემადგენელი რაღაც პრინციპები ადამიანებს შორის ურთიერთობის და მე ამას ვეძახი სწორედ ეკონომიკას, ეს ირღვევა და შედეგად მივიღებთ სავარაუდოდ მათ ამერიკაში თუ ეს გაიტანა, იმიტომ საპოლიციაში მე გონი ეს ჯერ კიდე გატანილი არ არის და კონგრესში ხა პრობლემები შეექმნება ბოლო შუალედური არჩევნების შემდეგ. საპოლიციაში ეს მიგვიყვანს, მივიღებთ უხარისხო ჯანდაცვას, მივიღებთ ჯანდაცვას, სადაც შეიძლება იყოს რაღაც რიგები ან მომსახურება იყოს
რაც
თან მაგათ ბრიტანეთში არის მაგალითად ისაა ჩარევარი, შეიძლება რიგში მოგიწევთ დგომა რამდენიმე თვე რომ გაიგეთ.
დასასრულებელი ეს ყო საუბარი რომელიც გამართა წითელი ზონის სამყარომა გიორგი ვახარიამ გაცემის სტუმართან ჟურნალ ტაბულას მომხელელთან ზურაბ ჯაფარიძესთან ერთად. ახლა გეტყვით რომ წითელი ზონის სრულ ვერსიას პარასკევს 28 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ეხილავთ. დღეს თქვენ მხოლოდ რადიო ვერსია მოისმენთ. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღიდან ოქრობერ რუხაძე გემშვიდობებით სასემონო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის.